Tarlan Tarif Hanım Abdullah. Evli Tolkunu'nda Ulağat Bağdarlaması.
Сәлеметсіздерме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы Ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Реформа жасап, есік ашудың 40 жылдығын өткеріп, жаңа жұңғының 70 жылдық мерейтойын қарсалар сәтте, тарих уақыт қойнауына тағы бір таңбасын басты. Тарих дамуының өз заңдылығы бар, бірақ сол барыста адамдар бүкілде керанау ырықсыз болмайды. Тарихтың даму ауқымын меңгеріп, тарих өзгерісінің орайын игеріп, қайраттана ұмтылып, іскерлік танытып, қайсарлықпен алға басқанда ғана адамзат қоғамы тіпті де жақсы алға ілгерілейді. Бағдар жолды белгілейді, жол тағдырды белгілейді. Бағытты дұрыс таңдағанда ғана алға басу жолында адаспаймыз. Дұрыс жолмен жүргенде ғана жолымыз жүрген сайын даңғылдана түседі. Белгілі бір зат немесе құбылыс бастабында жай қарапайым көрінгенімен, алайда дами өзгере келе орасан зор ықпал өзгеріс тудырып, қоғамның алға басуын жебейді. Уақыт тоқтамайды, алға басқан қадам да кідірмейді. 6 жыл үдіре алға басып, 40 жыл тынбай реформа жасап, 70 жыл тоқтаусыз жырлап, жаңа ғасыр ашудан жаңа кезеңге өтуге дейін, жаңа бастамада тұрудан жаңа дәуірге өтуге дейін, біз тағы бір жаңа уақыт кезеңіне келіп жеттік. 2019 жылы жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығы, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың шешуші жылы. Бас Шуджи Си Цзиньпин басы дәріптегендей, наным, ұстаным, сенім қашанда айрықша маңызды. Қазіргі жұңғы таяу заманнан бергі дамудың ең жақсы мезгіліне дөп келді. Сонымен бірге, дүние жүзінің ғасырда кездеспеген ұлы өзгерісінде тұр. Біз әлі де еңбекшілдігімізге, парасатымызға, батылдығымызға сүйеніп, наныммен, ұстаныммен, сеніммен рухтың күшін сомдап, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың өніміне жетуге шешуші негіз қалап, тамаша нәтижемен көркем болашақ жаратуға көз салуымыз керек. Тек тарихтың ағымына үйлесіп, өзгеріске белсенділікпен төтеп беріп, өзгеруге ырықтылықпен ұмтылғанда ғана дәуірмен бірге жүруге болады. Бұрынғылар іс атаулы жобалаудан, ойлаудан келеді, құлшыныстан табыс туады, асқақтаушылық, даңғойлық сәтсіздікке ұшыратады деген. Ұлы арман күтумен, сүрен салумен келмейді, қайта күреспен, іскерлікпен келеді. Біз қазір ағыс анағұрлым асау тартып, анағұрлым қайқанға келген мезгілде тұрмыз. Қадам сайын қиындық кездесетін, қадам сайын қатер жолығатын, алайда ілгері баспасақ кері шегінетін, ілгері баспасақ болмайтын мезгілде тұрмыз. Армансыз адам болмайды дегеннің өзі адамзат өмір тәжірибесі арқылы жинақтаған тұжырымы болса керек. Әрине, армансыз адам дәрменсіз. Арман адамды алға жетелеп, өз мақсатын орындауға бұйдагер болып, өзінің шығар бейігін, сенімін әйгілеп тұрады. Асқақ арманың болғанда ғана сенімің бекемделіп, алға ілгерілеу, даму, жаңалық жарату еркін шыңдалып, өз мақсатыңды орындаудың заттық және рухани тірегі болып, нық қадаммен алға басуға жетелейді. Арманы асқақ, нәтиже жаратуға құлшынған әр қандай бір дарын иесінің ой елегінен өткізіп пысырған талғарлы талғамы болады. Талғамның өзі мақсатты орындауды, жеңіске қол жеткізудің сара жолы болып табылады. Талғамы дұрыс болмаған адамдардың таланты да, талабы да мұжылғыш болып қалыптаса береді. Сондықтан арманын арқалап, оны іске асыруға құлшынған әр қандай бір азамат, өзінің алдағы талғамын дұрыс қорытындылап, межелеп, талғамы арқылы талантын ұштап, ізгі арманын орындаудың табан тірер тиянағы еткенде ғана талабын шыңдап, талаптың талғар биігіне шығудың сара жолын аша алады. Әрқандай адам өзінің ұлы мұратын іске асыруда берік сенім, ғылыми тұрғыдағы нысана болуы алғы шарт. Тарих қашанда алға басады? Тарих ежелден әрі сәрі болушыларды, байқай тұрушыларды, бой көздерді, әлсіздерді күтіп тұрған емес. Тарихпен қадамдас, дәуірмен тағдырлас болғандарғана нұрлы болашаққа қол жеткіз алады. Асқа қарманыңызға жетер қажыр қайратыңыз, яғни дәрменіңіз әр қашан кем болмасын. Заман дамып, қылым техника жетістіктері адамдарға көп деген қолайлылық жаратты. Заманауи жабдықтармен жұмыс істеудің өнімділігі бұрынғыға қарағанда көп тездеді. Қызметкерлер өз қызметтерінің талабынан шығу үшін күніне 8 сағат қызмет істеуге тура келеді. Әрине, бұл олардың қоғамның қажетінен шығу үшін атқаруға тиісті борышы саналады. Алайда, қызмет қарбаластығы көңіл-күй тепе-теңдігіне әсер етіп, адамдарды рухани жақтан шаршатады. Сондықтан, салауатты өмір салтын ұстану үшін қоғамдық қарым-қатынаста аса маңызды рөл атқарады. Бұл көңілді өмір сүрудің кепілі. Ашық жарқын адам көппен шығысымды болады. Әдетте, мұндай адамдардың досы көп болады да, жабырқау көңілсіздену сынды рухани күйзелісі аз болады. Ашық жарқын болу адал болудың негізі. Адамның ниеті жақсылыққа бейімделген сайын, жан сарайы тазарып, күндері көңілді өтеді. Керісінше болғанда, көңіл-күй тұрақсызданып, көптеген мазасыздық пайда болады. Сондықтан көңіл-күйді ашық күнде ажарлы ұстауға дағдылану керек. Сонда ғана сіздің рухани дүниеңіз әр қандай бір қысымға, қиындыққа төтеп бере алады. Ашық жарқын адал болу қоғамның жарасымдылығын асырып, адамдардың рухани сапасын көтеруде ерекше маңызды мән алады. Қарым-қатынас қазір де, болашақта да өміріміздің бір бөлігі бола береді. Қарым-қатынас ең қиын тақырып, қарым-қатынас ең бақытты іс. Ойдағыдай қарым-қатынас бізге кең өріс, тың-тыныс сыйлайды. Ал ойлы тыңдарман, қайткенде жалпы жұртты жалт қаратар табыскер болуға болады. Мүмкін жарасымды мінез, тамаша көңіл-күй, жақсы әдет қатарлы көп деген жауап айтарсыз. Бірақ Билл Гейтстің қарауынша, бұлардың бәрі әрекеттің қосымшалары ғана. Ең маңыздысы табысқа жету заңдылығы әрекет өлшемдерінен бастау алады. Осыған сәйкес, Билл Гейтстің жас өспірімдерге көрсеткен 12 түрлі әрекет өлшемі деген тақырыптағы лекцияны назарларыңызға ұсынамыз. Лекцияны жалғастыратын белгілі ағартушы Жаңыл Қасымханқызы. Бірлікте тыңдап, көңіл көкжиегін кеңейтейік.
Әрекет бәсекесі, тәуекелге бел буу таудай табыстың бастамасы. Тәуекелге батылдық етпеген адам мен тәуекелге бел буа білген адамның әрекет жоспарын іске асыру барысында жетер нәтижесі екі басқа болады. Билл Гейтс. Тәуекелге бел буа білмесең, өмірің ел қалай көшедімен өтеді. Тәуекел дегеніміз орайды қолдан жібермей, өзгеріске ұшырайтыны тұрмыс қалыбың, мінез құлқың немесе қоғамдық қатынасың болуына қарамастан, өмірді тіпті де мән мағыналы өткізу болып табылады. Өмір сүру үшін тәуекел қажет. Әйтпегенде сәлиқалы тіршілік кешіре алмайсың. Өмірдің мән мағынасы болмайды. Адам баласының өмірі мейлі көп, мейлі аз болсын, қашанда тәуекелге толы болады. Дүниені дүрсілкіндіре алмаған күнде де тәуекелдің мінез құлықты шыңау жөнінен аса зор пайдасы бар. Өмір бір қалыпта тұрмайды. Жайшылықта өмірдегі қиын сауалдарға жауап табуға ден қоя білсең, кез келген тосын құбылыстарға қалай төтеп беруге машықтан аласың. Егер бірде бір рет тәуекелге бара алмасаң, онда өміріңнің мәңгі дүрмекке ерумен өтетіні табиғи. Өмір толқыны қашанда сізді бір ығыстырады. Кей-кейде мамыражай тыныш өмірдің кісіні жалықтыратын сәттері де болады. Тосыннан өмір толқынына қарсы жүзіп кетсең, өмірдің мән мағынасы арта түседі. Мұны жастар жағы құптағанымен, қарттар құп алмайды. тіпті тәуекел етуден жүрексінеді. Алайда қарттарда тәуекелден тайынбауы керек. Кей шақта тәуекелдің соңы ашынышты нәтижеге соқты деген күнде де, керісінше осындай ораймен өмір тәжірибесі де молая түсетін болады. Бүгінгі күнде жұрттың көбі серіктіктің белгілі жоспары сәтсіздікке ұшырап немесе күшінен қалдырылып, сол жоспарды үстіне алушы адам қазынаны сарқа тауысқан шақта да, не үшін мұның кейбіреулерге түк те әсері болмайды деп қатты қайран қалады. Әсілі сол адамдар бұдан ілгері мұнан да зор тәуекелге барған. Мұндай қауіп-қатер онымен салыстырғанда түкке де тұрмайды. Соңғы жолғы тәуекел оларға бір жоспар сәтсіздікке тап болсын немесе қазына зиянға ұшырасын, бірақ өздерінің бәрінен жұрдай болып қалмайтынын ұғындырады. Осынау тәуекелден қортылған тәжірибелер сол адам үшін қыруар қымбатты сабақ болады. Бірінші сауда саттық істерінде жеңіліске ұшыраушылар жеңіске жетушілерден қашанда көп болады. Сондықтан маңыздысы тәуекелге қалай басуды үйреніп қана қоймай, жеңіліске тап болғанда сүлкінді түсірмей, үздіксіз талпынудың әдісінде үйрену керек. Өзінің вақтымен, ақшасымен, қолғалған ісімен тәуекелге басудан қорқпайтын адамдар терең ойланып толғанып, тәуекел істеумен, ұшқалақтықпен істеудің арасында едәуір парықтың болатынын тез арада біліп алады. Сондықтан да олар арт-артынан сәтсіздіктерге тап болудан сақтана біледі. Есте сақтауға тиісті бір принцип – өз жоспарыңды жеткілікті капиталмен қамтамасыздандыру. Онан соң алда-жалда жоспарың сәтсіздікке ұшырап, ырықсыз күйге түсіп қалмауың үшін өзіңде жеткілікті ақша болғаны абзал. Былайша айтқанда, көрпеге қарай көсілуің керек. Өз ісін шынайы түрде істейтіндердің ұстанған екінші бұлжымас ережесі түрліше күйдегі әр алуан кәсіптегі көлемі әр түрлі болған серіктіктерге қаржыны бөліп қосу. Бұл ұстамдылық па? Дәл солай. Бірақ бұл күйреудің алдын алудың ең өнімді әдісі. Кейбіреулер назарын бүкілдей өздері аса жақсы деп білген қаржы қосуға қарай аударады да, үміттің бәрін соған артады. Нәтижеде сәтсіздікке жолыққанда төз алмай қалады. Кейде олар қапысын дәл табады, бірақ нәтижесі көбінде өзінің табан ет маңдай терімен қосқан қаржысының құнсызданып бара жатқанын көріп құсаланумен тынады. Саудада тағы мынадай бір бұлжымас ақиқат бар. Бір жаңа өнім немесе қызмет өтеу ойы қаншалықты керемет болғанымен, нақты жұмысқа кіріскенде әсте сәтті бола қоймайды. Сондықтан да ең әуелі өзің қадам тастамақшы болған саланың тәжірибелерін қабылдағаның тәуір. Тәжірибең болмаса, көп ұзамай-ақ ығыстырылып шығарыласың. Егер қол астыңда аса іскер адам болмаса, өзіңе таңсық жаңа іспен келсе келмес айналысып кетпе. Ал қол астыңда сондай адам болған күнде де бір істі басына алып шығудың өзі тым қиын. Міне бұдан істі жаңадан бастаушылардың табысқа жету орайының қаншалықты аз екенін көруге болады. Бір зерек жігіт болған еді. Ол жігіт автомобиль делдалдық серіктігін ашпақшы болады. Ол өз тәжірибесінің жеткілікті емес екенін білуші еді. Сондықтан алдымен автомобиль саудасымен шұғылданатын бір үлкен серіктікке жұмыс істейді. Ол тәжірибе топтауға жанынан ақша шығарған жоқ. Ағаттық өткізсе ие болатын қожайыны бар. Көп өтпей ол осы саланың тетігіне қанық болады. Үш жылдан соң бұл жігіт әлгі серіктіктен шығып, қарыз ақша алып, өзінің шағын автомобиль серіктігін ашады. Екі жыл ішінде ол автомобиль жасайтын үлкен бір серіктіктің вәкілдік сатушысына айналып, табыс жолына түседі. Оның алғашқы қызметі оған үйрену, тәжірибе топтау орайын жаратып қана қоймай, оны әуелде ойлаған ісінің өзіне шынында бап келетіндігіне кәміл сендірді. Көптеген адамдар өздері қаламайтын іске бола уақыт пен ақшаны бірдей зая етудің қажеті шамалы екендігін аңғара білмейді. Тәуекелге бел буу мен сәтсіздікке тап болмаудың шарты табандылық. Егер сен қолға алған ісіңді жеңіл желпі тастай салатын болсаң, онда абай болғаның жөн. Жаңа істе табысқа жете беруің оңай емес. Сол үшін қызметтегі тәлейсіз сәттеріңді аса мойымастықпен өткізуің қажет, яғни табандылық қажет. Қожайын болуыңнан артық жақсы қызмет болмауы, бірақ қожайындық орында отырған екенсің сөз жоқ, әркез қауіп-қатерге төтеп бере алатын болуың керек. Бұл бейне кемені су жолы жоқ су айдынына айдап кіргенге ұқсайды. Бұл ретте жол таба алмасаң, ендігі ретте қайтап сынап көруің керек. Сауда майданында құлаш серме, толқын жаралам дегендердің бәрі де осы өткелден өтуі керек. Оның үстіне адамдардың көп бөлімі мұндай жағдайды бір рет бастан өткізумен ғана тынбайды. Міне бұл тәжірибе деп аталады. Ешкім саған тәжірибені жеткізбейді. Мейханатты күндер қанша ұзаққа созылса да, мүмкіндіктің барынша амалын тауып жасай түсуің керек. Бірінші реткі сәтсіздікті бастан кешкен екенсің, қайта бастан келуге белді бекем бұуың керек. Әйтпегенде тәуекелдің күн өте сапасы өзгеріп, дүниедегі ең қасіретті іске айналып қалады. Табысқа жеткен әрбір адам қиындықты батылдықпен жеңе білу, тәуекелге бел бұудай тәуекелдік ерекшелікті әзірлей. Қарлы тауда қауаша қашқан көркемде пак қожа жөпті кез келген адам кезіктіре бермейді. Оған тек ер жүректе батыл, зерек адамдардың қолы жететіні сияқты. Тәуекелге бел бумай орай жарату мүмкін емес. Тәуекел аса қорқынышты, бірақ орайды игермекші болсаң, сөз жоқ тәуекелге бел буа білуің керек. Орайды игеру оңай оспақ чару емес. Кез келген біреу істеймін десе, істей салатын істемес. Тәуекелдің маңыздылығы міне осында. Барлық тәуекел секілді орайды игеруде ең әуелі әлдеқашан белгіленіп болған жеңіс немесе жеңіліс жағдайынан ваз кешіп, жақсы жаман боларын өзің де білмейтін келесі қадамды басып көруге ұмтылуың керек. Егер орайды игеру тым оңай іс болып, кім көрінгеннің қолынан келе беретін болса, онда жұрттың бәрі қиналмай-ақ ойғалған мақсаттарына жете берер еді. Жолбарыстың апанына кірмейінше күшігін ала алмайсың деген сөз бар. Орайға ие боламын десең, тәуекел етпесең бәрі бекер. Орай жаратушылар тәуекел етпей болмайтынын әттен біледі. Бірақ қауіп-қатер барысында өз ісінде табысқа жете алатындығына олардың сенімі кәміл. Жұңғолық әйел кәсіпорыншы Ушы Хуңның «Мен секірген соң барып табан тірер жайымды табуды ұнатамын» дегені бар. Міне бұл іске батылдықпен кірісетін табысқа жетушінің рухы. Орай жаратушылар әдетте албырттықпен тәуекелдік істемейді. Олар қауіп-қатермен келер пайданың қатынасын салмақтап көріп, пайданың қауіп-қатерден жеңіс орайының жеңілістен басым орында тұратындығына көзі жеткен кезде барып тәуекел істейді. Жағдайдың оншалықты анық болмауы салдарынан қауіп-қатер қалыптасады. Алда-жалда табыс пен сәтсіздік екеуі бірдей алдыға қойылып, біреуін таңдап алуыңа тура келсе, онда бұл қауіп-қатер саналмайды. Бірақ алдыңдағы тас қараңғы жолдан өтпекші болсаң, орға түсіп кетуің де, немесе таңғыл жолға түсіп, көздеген нысанаңа әп-сәтте жетіп алатын болуың да мүмкін. Сонымен алдыңда қауіп-қатер тұрады. Алға тартасың ба, әлде тоқтап қаласың ба, талғам өзіңде. Алға тарт, жығылып мертігуің, әлде көздеген жерге жетуің мүмкін. Тоқта, аман қаласың. Бірақ тамаша орайдан айырылып, өкінішке қалуың да мүмкін. Тәуекел ету үшін сәтсіздікке жолығып, бодау беруге психикалық жақтайын дайындалу керек. Оңтүстік пен солтүстік соғысының алдында жағдай бұлығып, кісіні алаңдататын хабарлар үздіксіз таралып, ақыш аспанын соғыс бұлты торлайды. Жұрттың бәрі өз істерімен, отбасыларын, мал-мүліктерін орналастырумен әбігер болып жатады. Ал Джон Рокфеллердің бар зейін-зердесі осы жолғы соғыстан қалай пайдалануда болады. Соғыс болған екен, азық-түлік пен байлық тапшылығы туылады, қатынас бағасы үзіледі. Базар бағасында күрт толқулар болады. Рокфеллер өзінің тапқырлығына таңғалады. Мұның өзі тұнып тұрған байлық емес пе? Іске кірісіп кетсе, оның теңізбен оралуы мүмкін. Сол жақта Рокфеллерде қаржысы небәрі 4000 долларлық делдалдық серіктігі бар болатын. Ал қаржының тең жартысы англиялық Кларкқа тәуелді. Бұл мәселеге Рокфеллердің құмартқаны соншалық, тіпті ол қалыңдығының әкесімен әңгімелескенде еріксізден: «Алда-жалда соғыс бола қалса, солтүстіктің өнеркәсіпшілері мен оңтүстіктің жер иелерінің қайсысы ақшаға белтесінен батады?» деп сұрайды. Мұндай ожар сұрауға оның болашақ қайнатасы ештеңе айта алмай, оған жақтырмаған әлпетпен қарайды. Рокфеллер жалма-жан кеңсесіне қайтып келіп, серігі Кларкқа: «Оңтүстік пен солтүстік арасында соғыс болатын болды. Ақш оңтүстік пен солтүстік болып екіге бөлініп алып соғысатын болды» дейді. Мұны естіген Кларк бейжай қалып: «Пен соғыс соғыс болса не болады екен?» деп сұрайды. Рокфеллер: «Біз банкеден қарыз ақша алып, оңтүстіктің мақтасын, Мичиганның темірін, Пенисилвияның көмірін және тұз, астық секілділерді сатып алуымыз керек» дейді ерекше сеніммен. Қатты қайран қалған Кларк: «Жынданған екенсің, осындай тақаршылықта сенің мұның» деп аңтарылады. Серігінің аңқаулығына күлкісі келген Рокфеллер оған: «Келер жылы біз 3 есе пайдаламыз» дейді. Рокфеллер өзінің бұл ойын бір банкенің басқарушысы Ханди Мырзаға айтып, кіреуге ештеңе қоймастан қарыз ақшалады. Рокфеллердің айтқаны келіп, 4-ші жылы олардың шағын делдалдық серіктігінің пайдасы алдын ала төлеген қаржысының 4 есесіндей, яғни 17 мың доллар болады. Алғашқы саудасы аяқталып болып, небәрі 2 аптадан кейін оңтүстік пен солтүстік соғысы бұрқ ете түседі. Соңынан ауыл шаруашылық өнімдерінің бағасы әлденеше есе жоғарылайды. Рокфеллердің барлық қоры оны мол пайдаға енелтеді. Байлық ағылып келіп жатады. Соғыс аяқтағаннан кейін Рокфеллер баяғыдағы кішкене делдал емес қалталы саудагерге айналады. Әрі мұнай өнеркәсібіне араласа бастайды. Рокфеллердің қауіп-қатер арасында жасаған шешімі оның қолға алған ісіндегі бұрылыс түйіні болды. Кейінгі сауда істерінде ол осы тетік атап айтқанда орайдың аласапырандылықта өмір сүретіндігін есінен шығарған жоқ. Аласапырандық қаншалықты күшті болса, қауіп-қатер соншалықты зор болады. Орайдың беретін табыс көрсеткіші де соншалық үлкен болады. Кейбіреулер қауіп-қатерден қорқатындықтан келген орайдан айырылып қалады. Ал енді біреулер елден ерек жүректілік көрсете отырып, орайды игеріп, сол арқылы ересен табысқа қол жеткізеді. Табысқа жеткен бір адам қауіп-қатерсіз амандық жағдайында табысқа жетіп, ұлы нәтижелер жаратқан ешкім жоқ деген екен. Тәуекел ету қажетті іс. Бірақ ең маңыздысы, табысқа жетудің орайын шамалап, қажетті қателік пен қажетсіз қателікке кесім жасау керек. Жоғары мектеп оқымаған Эдисонның не үшін тапқыр бола алғандығын ойлап көріңіз. Өйткені бір адам 7 жаста оқуға түскеннен жоғары мектепті тауысқанға дейін жылына 3-4 рет емтихан тапсырады. Соның бір ретінде емтиханнан өте алмаса қатардан қалады. Алайда Эдисон қашанда сәтсіздікке ұшырап отырған. Оның жасаған сынағымен жолыққан сәтсіздіктерінің саны 1000 реттен аз болмаса керек. Тек бір рет сәтті болғанда ғана ол қатардан орын ала алған. Сондықтан бұл арада ең бастысы табысқа жету емес, қайта парасатты сәтсіздіктерді бастан кешіру болып табылады. Қауіп-қатер қашанда қай жерде де кездесетінін біл. Тәуекелге бел буып, өмірдегі қиындықтар алдында ерлік көрсете алғанда ғана өмірдің мән мағынасы мол болады. Англиялықтарда қатерің қанша көп болса, алар даңқың соншалық мол болар деген тәмсіл бар. Мұндай қауіп-қатер сенің ақыл парасатың мен қабілетіңе мақсатты жоспарлы түрде қойларсын. Әсте албырттықпен қисынсыз мақтымсыну, сондай-ақ салым сынап көрудей жылпостық істеуге жатпайды. Қауіп-қатер әр уақ әр жерде өмір сүреді. Қауіп-қатерге төтеп беруге пейілді адамда ғана қауіп-қатерді жеңіп табысқа жетсем деген арман болады. Жылы орыннан қозғалмай жатып алу заман жастарына тән талғам емес. Қауіп-қатерсіз дүниеде жасау бос дақпыртқана. Қарабайырлықпен, бір сарындылықпен ғана тоқырап қалмай, жаңалыққа талпыну қасиеті ақыштың алғашқы кездегі таң игерушілерінің қажырлықпен игілік жаратқан кезде қалыптастырған таңдаулы мінезі. Ақшындық психолог Фарлан Вари осы елдің тарихта өткен әйгілі адамдарына 20 жыл психологиялық зерттеу жүргізіп, олардың мінез құлқындағы ортақтықты, атап айтқанда олардың Т-типтегі мінез құлқы, ағылшын тіліндегі чабыт іздеуге құмарту деген сөздің қысқартылғаны, Т-типтегі мінез құлқы бар екендігін тауып шығады. Осы әйгілі адамдар бәсеке мен тәуекелге ерекше құмартып, өздерін чабыттандыруға ерекше пейілді болған. Сондықтан да олардың бойында қайраты мен арыны тасқындап, қайраттана ұмтылу күйін бастан аяқ сақтап отырған. Американдықтардың осындай дәстүрі мен мінез құлқы ақш қоғамындағы кемеңгерлер мен ұлыларға нәр берген. Сол үшін де олар спорт алаңында аса қайсарлық танытып, әлемдік аға жүлдегерлікті еншілей береді. Ғылым техника саласында жаңалықтар ашып, тыңнан идея ағымдарын қалыптастырады. Американдықтардың осындай тәуекелдік рухы бәсекеге батылдықпен түсалатын, бастан аяқ арынды жаңалыққа ұмтылғыш американ ұлтын қалыптастырды. Т-типтегі осындай мінез құлыққа жатылу заман жастары өте-мөте қайраттана ұмтылатын, табысқа талпынғыш арманшыл жастар үшін аса қажет. Салыстыра айтар болсақ, жұңқа ұлтының даму тарихында қалыстық философия тәуекелдікті бәсекені кемсіткен, биязы болу сынды ежелгі тәлім, оқымыстыларды жетілдіру қағидасы. Игі жақсы оқымыстылар ерекше қадыр тұтылған. Бүгінгі таңда алға ұмтылушы әрбір адам өзге ұлттардың тәуекелдік рухынан үйренуі, әрі оны өзінің мінез құлқына сіңіріп, өзінің батырлығы мен жүректілігін көрсетіп, бәсеке барысында өзін әйгілеп, өзін баулуы керек. Бүгінгі таңдағы джунгода батыстықтардың бәсекелік рухы, қауіп-қатер танымы джунго жастарын өзіне баурап отыр. Олар тәуекел ету барысында өздерінің рухани тиянақтарын іздеуде. 1993 жылы шілдеде Бейжің Азаттық армия көркемөнер шояның 25 жастағы оқушысы Ли Джинфан ұлы табиғаттың сынынан өту үшін өз өмірі арқылы тәуекелге бел буады. Ол жүгін арқылап осы заманғы өркениеттің тіреушісі есептелген Чинхайдың Холымоты деген жеріне аттанады. Жол жөнекей жол азабы, оттегі жетіспеу, қасқыр секілді әр алуан қатерлерге жолығады. Ол әр қадам басқан сайын алдында ажал барын сезінеді. Ол мойымас жігермен өзінің тіршілік қабілетіне қойылған сыннан аман есен өтіп жеңіске жетті. Бірақ бәсеке немесе тәуекел болсын, адамда ең әуелі елден ерек ерлік болуы керек. Ерлік болғанда ғана өз бойыңдағы әлсіздікті жеңіп, қиындықтардан тайсалмайсың. Ол сенің бойыңда ерекше күшті арман пайда қылып, сенің ерлікпен алға басуыңа дем береді. Ерлік құстың қос қанаты секілді, ол сенің мұратыңа жетуіңе жебеуші болады. Ерлік пен ұстамдылық бір түрлі күш. Осы екеуі болғандықтан да өмірдегі әр алуан сын соққылар алдында табан тіреп, мызғымай тұра аламыз. Тым абайшыл болып кетпеу керек. Барлық істе қысылып қымтырылудың қажеті жоқ. Нөсерлі дауыл, қарлы бұрандарда қайыспайтын қайсар қарағайдай болу ғана табысқа жетушілердің талғамы. Жеңімпаз болу үшін қайыспай соңына дейін күрес жүргізу керек. Бұл қалқаралық шахматтың әлемдік аға жүлдегері Ше Жүннің шешесінің қызына айтқан ақылы. Әлемдік аға жүлдегерлікке таласу жарысында Ше Жүн бұрынғы Совет одағының 4 реткі әлемдік аға жүлдегерлікті іркес-тіркес жеңіп алған шебері Ши Були Таниді жеңіп, шахмат сақанасынан ондаған жылдардан бері еуропалық шеберлердің ғана бой көрсету жағдайын өзгертеді. Оның жеңіске жетуінде көп деген себептер бар. Атап айтқанда, қорқпау, бәсекеден тайынбау, шеберлікпен бәсекелесу, мойымас жігер секілді таңдаулы психикалық сапа оның жеңіске жетуіне дем берген. Бұл оның жеңіске жетуіндегі жауһар саналады.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы Ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Серік Рахымұлы, бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы. Ертеңгі берілімде жүздескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бейжің уақыты сағат 16.
Орталық халық радиостанциясы. Әсем әуен. Әсерлен, ойлы сөз, көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылық тоғысқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән-күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем дауысын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы орталық